la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Toată lumea este cu ochii pe Afganistan în această perioadă. Ce s-a întâmplat acolo după 20 de ani de prezență militară americană și a aliaților americanilor și după 1000 de miliarde de dolari investiți în Afganistan și în armata Afganistanului pregătită de specialiști americani. În Afganistan armata s-a pulverizat dintr-o dată, a dispărut, Afganistanul s-a prăbușit în mâinile talibanilor și iată că Afganistanul este acolo unde era și acum 20 de ani. Cineva spunea despre Afganistan că este cimitirul imperiilor, turcii, britanicii, sovieticii și acum americanii au plecat rușinos din Afganistan. Care sunt lecțiile Afganistanului? Stăm de vorbă împreună cu pastorul Costel Ghioancă. Ați scris un articol, felicitări pentru acest articol pe Facebook. Care sunt lecțiile Afganistanului?
Mulțumesc în primul rând pentru invitația de a participa la acest interviu. Da, s-a scris multă, a curs multă cerneală pe tema asta în ultimele zile, fiindcă este un subiect care ne captează atenția și cred că poate fi analizat fenomenul din multe unghiuri de vedere. Eu nu sunt specialist în politică, dar m-am uitat așa din mai multe unghiuri de vedere și mi se pare că, în primul rând, putem învăța o lecție de filozofia istoriei. Cu alte cuvinte, sunt unii care spun că în istoria apar mereu lucruri noi și evenimentele sunt așa înlănțuite unele după altele, fără să aibă legătură unele cu celelalte, dar alții vin și spun că istoria este circulară, că totul se repetă exact cum a fost și nimic nou nu apare în istorie. Ei, iată că ceea ce se întâmplă în Afganistan ne confirmă ce spune Biblia, că nu este nimic nou sub soare, că de fapt ce a fost va mai fi. Și iată, dacă talibanii au fost la putere în Afganistan, acum revin, dar cu anumite schimbări. Deci există și un mod în care istoria avansează spre un apogeu, spre împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Deci cumva se confirmă ceea ce spune Scriptura. Asta mi s-a părut o primă lecție interesantă pentru cei care nu cred că Biblia este adevărată. De fapt, ce spune Solomon este corect. Ce a fost, va mai fi, nu este nimic nou sub soare.
Care sunt lecțiile următoare? Ați identificat 7 în total.
Da, m-am uitat la 7 lecții. Poate că merită amintit aici și lecția despre puterea ideilor, pentru că vedem cât de puternice sunt ideile. Noi de multe ori credem că banii sunt puternici, dar cum spuneați mai devreme, s-au investit sume enorme de bani acolo și cu toate astea s-a revenit la un regim de tip taliban. De ce? Pentru că ideile...
Așa, ca să facem o glumă, falimentul este pe măsura sumeilor investite.
Cam așa ceva, deci, exact. Uriaș. Cam așa. Da, și vedem că până la urmă mai importante decât casele, ideile, tancurile, decât banii, casele și tancurile sunt ideile. Și aici ar trebui să fie și pentru noi o încurajare, pentru că noi avem adevărul Scripturii, avem Evanghelia și asta ar trebui să ne încurajeze. Dacă ei au găsit putere în unele învățături, să zic, extremiste din Islam, noi putem și noi, în calitate de creștini, să avem speranță, să fim martori a lui Hristos, fiindcă avem Evanghelia și avem revelația lui Dumnezeu în Scriptură.
La capitolul, idei, la capitolul idei aș vrea să vă mai întreb. Creștinii la început au fost o minoritate care au doborât majoritatea. Comuniștii au fost o minoritate și au doborât și au impus ideologia lor asupra majorității. Talibanii sunt vreo 70.000 de oameni și își impun ideologia lor întregului Afganistan. Toată lumea este oripilată de ce se întâmplă acolo. Aș vrea să vă întreb, credeți că putem să facem o paralelă și cu progresismul din Occident? Progresiștii sunt o minoritate. Își vor impune ideile?
Da, pentru că ideile se impun în două feluri. Fie dacă sunt idei bune și atunci reușesc să convingă o majoritate, dar dacă sunt idei...
Cum este cazul creștinismului?
Cum este cazul creștinismului și aici, sigur, pe lângă asta intervine providența lui Dumnezeu și suveranitatea lui, modul în care el a lucrat, dar atunci când sunt idei rele care reușesc să prindă, cum a fost comunismul sau progresismul, neomarxismul acesta de astăzi, problema ține de inima omului. Pentru că atunci când o inimă este coruptă, are o înclinație spre păcat și cumva, deși ideile alea rele n-ar trebui să prindă, ele prind. Deci este o legătură între ideile rele și, să zic, natura căzută a omului. De asta reușesc să prindă și ideile rele, din păcate, în această epocă în care noi trăim până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Dar asta mă conduce exact la cea de-a treia lecție despre care eu am scris în articolul meu, o lecție antropologică. Pentru că asta era problema și chiar fac legătura cu ce am spus mai devreme. Mulți se întreabă cum a fost posibil ca o armată bine instruită de circa 300.000 de afgani să fie și bine știu cu arme, cu infrastructură militară, să fie învinsă de un grup de talibani fără forțe aviatice, fără armament greu, tancuri și așa mai departe. Cum
spunea
au reușit?
Președintele Statelor Unite, da. Joe Biden, spunea că le-au plătit inclusiv salariile celor din armata afgană.
Păi tocmai că le-au plătit salariile, dar se pare că pe statul de plată figurau mult mai mulți decât erau în realitate și erau sifonați mulți bani și asta e problema legată de corupție și ceea ce spuneam și mai devreme cu ideile rele care prind. Deci, acolo unde este corupție nu poți să construiești nimic. Iată, ăsta este adevărul. Nu poți construi nimic nici din punct de vedere uman, social, militar, și dar cu atât mai puțin nu poți construi nimic din punct de vedere spiritual. De aceea lecția Afganistanului este una până la urmă legată de lupta împotriva corupției. Fiecare dintre noi trebuie să luptăm împotriva corupției din inima noastră și, dacă se poate, împotriva corupției la nivel generalizat, fiindcă altfel nu ajungem decât la imagini tulburătoare și dezastruoase, cum sunt cele pe care le-am văzut recent în Afganistan. Următoarea lecție despre care am scris este o lecție sociologică. Mi se pare interesant aici de studiat fenomenul și din punct de vedere sociologic, pentru că trebuie să ne amintim, acolo nu au fost investite doar sume mari de bani în armată și în instruirea armatei afgane, au fost investite sume colosale de bani și în infrastructură, în aceasta socială, în educație, de exemplu, s-au încercat școlarizarea în masă a afganilor, inclusiv accesul femeilor la educație. De asemenea, au fost tot felul de ONG-uri care au încercat să se implice în educarea copiilor, în canalizare, în în general, cam elemente care țin de civilizarea acelei națiuni. Și ce am văzut este că doar până la un punct au mers aceste lucruri, pentru că, în final, ceea ce contează foarte mult sunt tot convingerile. Și aici eu cred că ceea ce a primat, sigur, dincolo de faptul că societatea afgană este divizată pe tot felul de triburi, ceea ce a contat foarte mult este tot religia majoritară islamică și tot nucleul acesta al convingerilor și atașamentul față de un status quo, de un mod de a fi, de o poziționare din aceasta, de niște rituri pe care le au și organizări pe care, tribale pe care le au. Și iată cum educația nu poate să schimbe fundamental lucrurile dacă nu se schimbă acel nucleu tare al convingerilor. Și acolo nu s-a ajuns. Deci educația eventual socială rezolvă niște lucruri mai în exterior, dar nu poate să ajungă mai departe.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
De 2000 de ani omenirea a acumulat informație, însă omul este la fel de rău ca pe vremea Domnului Iisus Hristos.
Exact, asta este și până la urmă este și o lecție pentru toți cei care cred că prin educație poți schimba lumea. Da, prin educație o poți schimba, dar până la un punct. Ceea ce schimbă lumea dincolo de un perete impenetrabil al convingerilor oamenilor este Duhul lui Dumnezeu și Evanghelia. De asta noi trebuie să nu ne bazăm niciodată pe altceva. Uite, și în America acum, dacă stai să te gândești, toată dezbaterea asta cu social justice, cu toate mișcările, revoltele care au fost, și asta i-a pus pe mulți lideri, inclusiv religioși, lideri creștini, în contradicție unii cu alții, cât de mult ar trebui să mergem pe Evanghelie socială, cât de mult să rămânem la predicarea Scripturii. Sigur că este nevoie să existe și acest braț, să zic, social pe care să-l întindem către oameni, filantropia, ajutorarea semenilor, construirea de adăposturi, hrănirea oamenilor, toate astea contează, până la urmă, lupta pentru drepturile și demnitatea femeilor și așa mai departe, toate contează, dar niciodată nu trebuie să ne punem încrederea în astfel de lucruri, iată că ele nu aduc succesul așteptat. Încrederea trebuie să fie în Evanghelie și în Hristos. Da, mai zic și lecția următoare. Deci lecția următoare despre care am scris un pic este lecția politică, aș zice eu. Poate este zona unde mă pricep cel mai puțin, dar mă pricep atât de puțin încât să-mi dau seama că alianțele rămân în picioare atâta timp cât ambele părți au de câștigat și de obicei se întâmplă ca o parte să aibă mult mai mult de câștigat decât o alta. Și aici am văzut cum până la urmă americanii după 20 de ani s-au retras, au spus, domnule, noi nu mai putem, este mult prea costisitor pentru noi să rămânem aici, a fost cel mai lung război din istoria lor, s-au retras. Și iată că nu poți să spui o încredere, să zic, neclintită într-o trestie, până la urmă, care te poate înțepa dacă te sprijinești cu mâna în ea. Mitul acesta că americanii salvează are deja ceva istorie, nu numai în Afganistan, dar și în Europa și în alte zone ale lumii. Eu cred că este important să avem o anumită doză de încredere în parteneri strategici, precum și pentru noi, nu pentru România, în apartenența la NATO, este America un partener strategic, dar cred că nu trebuie să avem o încredere în aceasta oarbă, totală, ci întotdeauna trebuie să fim, să zic așa, limitați și cu un plan B în momentul în care discutăm despre alianțe politice.
La capitolul politic am citit un comentariu, o postare a lui Adrian Bușu, tot pe Facebook, în care spunea despre ideea că s-ar putea ca afganii să fi fost în mod intenționat abandonați de către americani, pentru că în China, să fie ca un fel de lovitură împotriva Chinei, pentru că în China, chiar pe granița cu Afganistanul, este provincia Xinjiang, unde este minoritatea de musulmani uiguri, cu care China au mari probleme și ei au mari probleme cu China, și în felul acesta talibanii s-ar implica și ar lovi în China ca să-i ajute pe musulmanii uiguri din Xinjiang, din China. E o idee.
Se poate, se poate. Deci este o ipoteză posibilă. De asta spun, sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le știm și evident tot felul de calcule politice, de multe ori cinice, pe care le face până la urmă fiecare stat. Asta trebuie să înțelegem. Adică eu nu vreau să dau vina pe americani acum sau pe afgani sau pe alții, pentru că până la urmă fiecare stat își urmărește interesele proprii și face parteneriate și colaborări atâta vreme cât, să zic, are de câștigat. Dar asta nouă ne arată că până la urmă nu putem să ne încredem în oameni mai mult decât în Dumnezeu. Și aici poate avem și noi de învățat o lecție, noi românii, care și noi suntem în niște parteneriate politice și, dacă vrem, să, la nivel cultural, la nivel de import, de idei, de cultură, de practici. Militar, dar trebuie să nu renunțăm așa de ușor, pentru că noi încă mai suntem o țară care mai avem ceva din moștenirea iudeo-creștină. Dacă ne gândim deja la vest, la Europa și chiar la America, moștenirea asta iudeo-creștină începe să se piardă tot mai mult. De ce? În schimbul, știu eu, altor elemente care par să ne aducă fericirea aceea mult așteptată. Ei bine, iată că nu se întâmplă așa. Până la urmă, ar trebui să păstrăm tot încrederea în Dumnezeu, tot să apărăm familia ca celulă de bază a societății, să apărăm filonul moral al unei societăți, cinstea, onestitatea, munca. Deci nu trebuie să credem că dacă avem niște lupi care, sau știu eu, niște soldați așa care ne apără sau ne mai dau bani din dreapta, din stânga, putem să renunțăm la toate aceste repere morale pentru că are cine să ne apere. Nu, tot Dumnezeu ne apără și Dumnezeu ne apără și se uită și la aspectele acestea ale moralității. Trebuie să
inima
știm
omului.
Că la inima omului, da, și în istorie Dumnezeu de multe ori a condiționat fericirea unei națiuni și a unei societăți de respectarea unor minime reguli morale. Nu vorbim aici despre nașterea din nou a unei întregi națiuni, dar în momentul în care o națiune a respectat niște reguli de bun simț, niște minime reguli morale, Dumnezeu a binecuvântat o națiune. Când n-a mai făcut lucrul acesta, Dumnezeu a îngăduit sau chiar a pedepsit astfel de națiuni. De asta spun, să fim atenți până la urmă cu cine facem cea mai strategică alianță. Și eu cred că alianța pe care ar trebui să o facem noi toți, și americani, și afgani, și români, este alianța cu Dumnezeu, dacă vrem cu adevărat să fim binecuvântați.
Dumnezeu să ne ajute!
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei.
Înainte de a prezenta ultimele lecții ale Afganistanului, ați spus și despre educarea femeilor și educația femeilor. Una dintre, sau un obiectiv principal, un subiect principal în ideologia talibanilor sunt femeile. Neemanciparea femeilor, interzicerea accesului la educație, femeia privită ca un obiect. Și aș vrea să vă întreb în paralel, cum privește Domnul Iisus Hristos, cum privește Biblia, Sfânta Scriptură, rolul femeii? Nu mă refer la complementaritatea cu bărbatul sau la autoritate, ci mă refer la valoare, la demnitate, comparativ cu talibanii.
Clar, învățătura creștină și iudeo-creștină este aceea a unei valori egale între bărbat și femeie. Deci au o demnitate egală. Spune că parte bărbătească și parte femeiască a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci nu doar partea bărbătească este făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci și femeia. Din acest punct de vedere și faptul că Iisus Hristos a murit atât pentru bărbați cât și pentru femei și Apostolul Pavel ne spune că în Hristos nu mai sunt rob și slobos, bărbați, femei sau alte criterii de departajare, ci toți suntem una în El. Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al valorii intrinseci a ființei umane, a demnității umane, femeia este 100% egală cu bărbatul. De aceea creștinii au fost printre cei care au militat și continuă să pledeze pentru drepturile fundamentale ale omului și în ce privește pe femeie, deci nu doar pe bărbat. Și sigur, ceea ce se întâmplă acum în Afganistan și în alte locuri ale lumii, cu modul în care femeile sunt chinuite, maltratate, sunt lucruri care pentru noi sunt îngrozitoare. De aceea spun, Evanghelia lui Hristos emancipează cu adevărat, pentru că în creștinism, tot din pricina Evangheliei, femeia este cu adevărat emancipată.
Ultimele două lecții.
Da, ultimele două lecții foarte pe scurt. Am spus și o lecție de leadership. Mie mi se pare că ceea ce s-a întâmplat acum în Afganistan și în general și în alte locuri ale lumii se întâmplă pe fondul unui leadership slab. Este știut că atunci când leadership-ul este slab, cum au avut curajul talibanii să acționeze chiar acum, chiar în modul acesta? Ei bine, cred că asistăm la un leadership slab și când spun asta mă refer în special în Statele Unite ale Americii, unde nu este nicio surpriză pentru nimeni că leadership-ul la cel mai înalt nivel are în vedere o agendă acum de tip mai degrabă progresist, LGBT, stângist. În zona asta se învârt lucrurile. Acolo sunt discuții, întâlniri, bani, conferințe, simpozioane, dezbateri, cercetări și așa mai departe. Oricând asta este prioritatea, atunci sigur că ne putem aștepta la astfel de lucruri.
Și ultima spunea cineva, vremurile rele fac bărbați puternici. Bărbații puternici fac vremurile bune. Vremurile bune fac bărbați slabi. Bărbații slabi fac vremuri rele și vremurile rele fac bărbați puternici.
Deci cred că noi acum suntem în epoca bărbații slabi fac vremurile rele. Deci cred că am ajuns...
Vremurile sunt bune. Deocamdată vremurile sunt bune, dar bărbații sunt slabi.
Asta urmează vremuri rele, dar nu trebuie să ne pierdem speranța, pentru că ultima lecție despre care spuneam era chiar lecția teologică, am lăsat-o intenționat la sfârșit în articolul pe care eu l-am scris, pentru că eu cred că în ciuda violențelor și a lucrurilor care se întâmplă acum în Afganistan, vor exista oameni gata de sacrificiu, care să întindă o mână de ajutor, să ajute pe refugiați, pe cei ce suferă, și vor exista creștini care vor predica Evanghelia, pastori care vor sluji, oameni care vor plăti chiar cu viața, dar toate astea vor face ca Evanghelia cu adevărat să fie o binecuvântare și o mângâiere pentru cei care suferă acolo. Și până la urmă, noi trebuie să învățăm, dacă am văzut acum că, iată, talibanii au venit, au plecat, americanii au venit, au plecat, deci toate sunt schimbătoare. Lecția pe care o învățăm este cea confirmată până la urmă de Scriptură, că singurul care rămâne veșnic pe tron este Dumnezeu și ar trebui să avem încredere că El este în controlul tuturor lucrurilor din lume, chiar dacă se întâmplă ce se întâmplă, și foarte important, El va pune un punct suferinței. Este multă suferință acum în Afganistan, dar El va reveni, va pune un punct, va duce suferința asta la un final și va face dreptate tuturor celor ce suferă.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
La finalul emisiunii noastre am văzut o imagine, cred că este imaginea demnă deja de premiu jurnalistic, o imagine epică în care un avion al Armatei Statelor Unite rulează pe pistă să decoleze, să plece din Afganistan, probabil plin cu soldați americani, sau eu știu, cu oficiali americani, dar în timp ce avionul rulează cu viteză mică pe pistă, la început la plecare, mii de afgani fug pe pistă pe lângă avion. Unii se urcă pe trenurile de aterizare ale avionului în încercarea de a scăpa de acolo, și mi se pare un simbol al eșecului Occidentului în fața Afganistanului, una la mână, și doi, disperarea oamenilor spre libertate.
Așa este.
Și am vrut să nu spiritualizez necuvenit lucrurile, dar n-am putut să nu mă gândesc la momentul când Biserica lui Hristos va fi răpită și Hristos va trimite îngerii să-i strângă pe cei care sunt ai Lui, doar pe cei care sunt ai Lui. Cum vi se pare, sper să nu fie o spiritualizare forțată, cum vi se pare ideea?
Da, nu neapărat să o spiritualizăm, dar ne putem gândi ca la o ilustrație mai degrabă. Vedem că este nevoie de salvare și că, într-adevăr, oamenii aceia erau disperați. Și cam așa ceva va fi, sigur, noi nu putem să avem exact detalii la nivelul ăsta al imaginii fizice, cum se vor întâmpla lucrurile, dar la nivel de principiu, la nivel spiritual, așa va fi. Oamenii vor căuta cu disperare să se agațe de salvare, dar va fi prea târziu.
Unii vor fi luați, alții vor fi lăsați.
Unii vor fi luați, alții vor fi lăsați. De aceea, cei care acum urcă în corabie, cei care acum urcă în avion, să spun așa, între ghilimele, au parte de salvare. Hristos oferă acum această posibilitate și toți cei care cred în Hristos, la revenirea lui Hristos, când El va reveni pe norii cerului împreună cu îngerii săi, vor fi răpiți, vor fi salvați din lumea aceasta peste care va veni dezastru. Dar dacă vor aștepta până atunci, până în momentul în care Hristos va reveni, va fi prea târziu. De aceea, este foarte binevenită această chemare pentru toți cei care ne ascultă. Dacă sunt oameni care încă sunt departe de Hristos sau nu și-au pus încrederea în Hristos, El le așteaptă cu dragoste, cu brațe deschise și este loc pentru toți. Dacă în avioanele acelea locurile sunt limitate, în inima lui Hristos este loc pentru toți. Pe cine vine la mine nu-l voi respinge, spune Hristos. De aceea trebuie să îndrăznim, să ne pocăim, să ne smerim și să venim înaintea Domnului.
Da, și așa cum spuneați, există un timp care se numește prea târziu. La corabia lui Noe a venit un moment când s-a închis ușa. La acest avion din imaginea pe care o spuneam, o imagine de pe BBC, de pe Twitter, a venit un moment când s-a închis ușa. Deci există un timp al Harului, dar nu este veșnic.
Pentru unii exact, se termină... și timpul acesta, Biblia ne spune întotdeauna este astăzi. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Astăzi trebuie să răspunzi, pentru că este foarte, foarte simplu. Nimeni nu are o siguranță pentru ziua de mâine, nici măcar pentru ora următoare. De aceea, în momentul în care auzi chemarea lui Dumnezeu, trebuie să răspunzi pozitiv.
Aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care nu s-au hotărât să-L aleagă pe Hristos ca Domn și Mântuitor, pe de o parte, și pe de altă parte pentru Afganistan.
Doamne, îți mulțumim pentru harul Tău, pentru îndurarea Ta și pentru faptul că ești un Dumnezeu plin de dragoste și care are soluții chiar și în vremuri grele. Și vreau să mă rog în momentul acesta, în mod special pentru Afganistan, Doamne, ai milă de această țară, ai milă de oamenii nevinovați de acolo, de creștini și chiar de cei care aparțin de alte religii, dar care nu sunt în mod direct implicați în conflictele de acolo. Doamne, ai milă, păzește-i, oferi-le salvare, dar mai mult decât orice, oferi-le mântuirea pentru cei care nu o au încă. Și mă rog acum pentru cei care ne ascultă, Doamne, dă-le acest gând, această dorință sfântă de a veni înaintea Ta și de a-și pune încrederea în Hristos. Ajută-i, Doamne, să caute salvarea, ajută-i să se pocăiască de păcatele lor și mă rog pentru noi toți, Doamne, să ne ajut să rămânem credincioși, să ne ferim de răul din lume, să ne ferim de păcat și să Te iubim pe Tine pentru că Tu ne-ai iubit întâi. Doamne, salvează-ne, Te rugăm pe toți și ține-ne în brațul Tău pentru că știm că mai este puțin și Tu vei reveni și așteptăm, Doamne, revenirea Ta. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Mulțumim frumos. A fost împreună cu noi pastorul Costel Ghioancă. Am discutat despre situația din Afganistan, lecțiile Afganistanului. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.